Yle Puhe.
Iira Ketola ja Miika Puolakka, kun te kerrotte ihmisille, että te olette tehneet television chat-ohjelmia, niin miten tyypit tyypillisesti reagoivat?
Aika harvoin sitä kyllä itse asiassa tulee kenellekään kerrottu, että se ei välttämättä ole sellainen asia, mikä niinku itsestäni ensimmäisen. Hei, olen entinen rantalentisjuontaja. Mutta no, siis jos se tulee jotenkin ilmi, niin kyllä siinä niinku paljon herää ihmisillä kysymyksiä, että miten sä voit jutella 6 tuntia putkeen ja eikö se ole jotenkin, eikö sieltä tule vaikka mitä. Ja...
Niin.
Ihmiset on tosi niin kuin silleen, että vau, kerro lisää.
Hmm. Jos pakon sanelemana joutuu kertoa, että on ollut joskus moikkarin chatissa, niin se on semmoista niin kuin, ehkä semmoista pelon sekasta tai sitten semmoista vähän hysteeristä reagointia. Että jotkut yrittää ehkä lyödä, jotkut sitten yrittää halata ja en mä oikein niin kuin suostu kumpaakaan. Että kyllä niin kuin yritän jotenkin tainnuttaa sen siinä sitten tilanteen jotenkin, mutta aika ja, semmoista vaihtelevaa.
Ja mikä on semmoinen ehkä teidän näkökulmasta väsynein chat-klisee, jota te joudutte silloin kuuntelemaan? Onko se joku tämmöinen paljonks viive?
Mä menisin sanoa, että paljonks viive, koska siis se on se, mitä niin kuin kaikki, ja niitä paljonks viive viestejäkin tuli niin kuin siis ihan älyttömästi, ja se oli vaan sellainen, ja sit mä oon siis juontanut tosiaan rantalentistä, niin siinä oli sellainen bugi, että kun sä laitoit, että
TJ,
niin sen tuli toimitusjohtajana siihen. Mm. Ja sitten tuli vaan niinku kymmeniä ja kymmeniä viestejä päivissä, missä lukee vaan, että toimitusjohtaja. Hyvä. Ja sitten hauskimmat ihmiset oli totta kai niitä, jotka laittoi sen TJ niinku monta kertaa, että sitten se ruutu oli täynnä pelkkää toimitusjohtajaa. Ja sitten kun sä yrität siinä niinku keskustella niiden ihmisten kanssa ja keskustella jostain, ja sitten ruutu on pelkkää toimitusjohtajaa, niin silloin sitä luovuutta tarvittiin, että okei, no... Tämä meni nyt taas tähän toimitusjohtajan hommaan, että mistä me nyt puhuttaisiin.
Mutta et sä ole Miika tehnyt vielä siis tämän puhuvan pään, tämän siis animoidun pään kanssa duunia, on. Joka siis lukee näitä viestejä myös. Joo. Ja sitten sinnekin, kun pisti TJ, niin sitten tuli toimitusjohtaja. Joo, just näin. Okay.
Joo, se oli aika raskasta, mutta siihen ehkä perustukin se viehätys, että kun se oli niin todella raskasta, niin sitten siinä piti niinku olla sillä aika niinku sen kanssa jotenkin tulla toimeen, mutta sitten ihmiset niinku näki, että... Sua harmittaa se kovin paljon. Ja siinä oli ehkä semmoinen jonkinlainen viehätys. Mutta viive on semmoinen, mitä muut edelleen kysytään. Just kritisoin vähän tuommoista verkkokauppaa jotain mainosta Facebookissa sarkastiseen sävyynä. Siellä heti joku täysin random ihminen tuli kysymään, että paljon viive. Se on edelleen semmoinen niin kuin näin niin kuin 15 vuoden jälkeen.
No se voi olla siitä, että pääse koskaan. Joo. Tänään 5. kesäkuuta keskustelemme tekstiviesteihin perustuvasta interaktiivisesta televisioviihteestä. Siis... esimerkiksi TV-chateista ja tänään erityisesti TV-chat-ohjelmista. Puhutaan varmaan myös hieman tekstiviesti-televisiopeleistäkin. Näistä erityisesti 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä suosituista televisioviihteen muodoista, johon kuka tahansa pystyi osallistumaan lähettämällä tekstiviestin, kunhan vain oli valmis maksamaan tekstarimaksun päälle pamahtavan viestihinnan. Tänään erityisessä fokuksessa on interaktiivisen televisioviihteen muoto-oppi. Siis tarkoituksena on muistelun lisäksi herätellä ajatusta siitä, miten lajityypin jotkut ominaispiirteet ehkä elävät tänäkin päivänä, esimerkiksi pelistriimeissä ja somealustojen live-videoissa. Katsotaan, päädymmekö johonkin lopputulemaan siinä, onko historiallinen jatkumo kuinka eheä. Studiossa kanssani istuvat interaktiivisen television entiset tähdet, Iira Ketola ja Miika Puolakka. Lisäksi Porin Ylen studiosta käsin keskusteluun osallistuu Tampereen teknillisen yliopiston tutkija Pauliina Tuomi. Tuomi paneutui 3 vuotta sitten väitöskirjassaan muun muassa juuri interaktiiviseen televisioon.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja vielä hienoa, että pääsitte kaikki mukaan tähän keskusteluun.
Joo, tosi hyvin meni toi sun intro.
Kiitos.
Vaikka kysyn, nyt kun te olette hankkinut eka Merja Ylä-Anttilan tänne Ylelle, ja nyt heti perään mut pyysitte tänne, niin mitä Yle niinku tavoittelee tällä, että heti niin kaikki parhaat ensin tänne vai?
Niin, jotakin.
Tässä on joku jatkumo.
Joo, kyllä tässä joku, niin kuin, joku
no,
jotain taustalla
vielä.
On. Hei, mun täytyy paljon Tuomi kysyä sulta heti, että et mikä sun tutkijan mielenkiinnon aikoinaan herätti aiheeseen?
No se itse asiassa syntyi jo... 2003 kesällä, kun saavuin kesätöistä kotiin. Olin ollut tiimarin kassalla ja halusin istahtaa sohvalle ja rauhoittua ja rentoutua hetkeksi ja laitoin telkkarin päälle, niin siellä olikin sellainen hyperventiloiva juontaja, joka koitti väkipakolla saada mua laittamaan virtuaalista palloa hänen selkänsä taakse maaliohjelmassa. Ja jäin sitten aika hämmästyneenä seuraamaan sitä, että toki chatit oli tuttuja jo, olin niitä seurannut kanssa silloin 15 vuotta sitten jo, mutta rupesin tätä ilmiöä ehkä enemmän tutkimaan ja sitten se lähti siitä, tuli proseminaari, gradu ja lopulta se sitten tuli tuossa vielä väitöskirjan muodossa maaliin. Että se on pitkäaikainen kiinnostuksen kohde, kyllä, mutta hämmästyksen kautta.
Iida reagoi heti tähän hyperventilaatioon.
Joo, kyllä, koska siis tunnistan tämän, kun niinku tavallaan se, että sunhan piti niinku puffata niin, että susta niinku välillä itsestäkin tuntuu, että mulla lähtee jos tajuu, jos mä niinku vielä joudun tässä nyt kertomaan nämä samat puhelinnumerot. Siinähän oli mun mielestä joku määräkin, että kuinka monta kertaa se puhelinnumero pitää mainita, niinku 10 minuutin sisällä, varsinkin näissä niin kuin peliohjelmissa.
Niin, aivan. Ja tämähän varmaan perustuu siis esimerkiksi niin kuin johonkin keskimääräisiin katseluaikoihin, kyllä, tai johonkin, kyllä, että uutta jengiä tulee ja vanhaa lähtee ja näin. Ihmiset ei aina välttämättä ihan ymmärrä sitä, että tutkijan tehtävä harvemmin on arvottaa jotakin ilmiötä, jota kulloinkin tarkastelee. Tohdin väittää, että chat-ohjelmia ja tekstiviesti televisioviihdettä ei välttämättä ole kaikissa piireissä asetettu aina sinne viihteen hierarkian kärkipäähän.
Miten niin ei ole?
Kaikissa piireissä.
Joo, hyväksytään tämä.
Joudutko sä, Pauliina, jotenkin selittämään sun tutkimusta ihmisille ja perustelemaan sitä, mikä arvo tällaisella tutkimuksella oikein on?
Joo, toki. Et tietysti nyt tutkijana olin pakko olla objektiivinen kaikin puolin ja näin ilmiössä siis sekä hyviä että vähemmän hyviä puolia. Mutta tosiaan aika paljon tämä tituleerattiin termillä televisiojäte. Ja jouduin kyllä eri näissä akateemisissa piireissä niin selventämään, mistä on kyse, ja ehkä vielä enemmän, että miksi ihmeessä tutkin sitä, varsinkin kerrottua niin, että mulla on 40 tuntia nauhoitettuja chatteja ja TV-mobiilipelejä, joita mä sitten käyn päivästä toiseen läpi purana voimin ja ehkä joskus jonkun muunkin. Mutta jouduin jo selittelemään, mutta sitten taas toiselta tieteelliseltä kantilta, niin kuin sanottu, niin ITV-aika oli hyvin tärkeää kokeilumielessä, ja Suomi oli pioneerimaa näissä erilaisissa ITV-kokeiluissa. Että sinällään siellä oli ihan kyllä puollettu paikkansa televisio lähihistorian piirissä.
Niin siis tämä on todella hämmentävää, kun esimerkiksi lukee tätä sun väitöskirjaa ja katsoo näitä lukuja, joita täältä löytyy. Siis erään arvion mukaan suomalaisen ITV:n kultakausi ajoittui vuosiin 2004-2005, jolloin lähes 50% TV-formanteista sisälsi jonkinlaisen interaktiivisen elementin. Siis tämä on todella hämmentävää.
Kyllä, sehän SubTV:llähän oli esimerkiksi käsite peliputki, joka tarkoitti sitten käytännössä sitä, että sitä pelitavaraa ja chattitavaraa tuli vuorotellen se 5-6 tuntiakin putkeen, ja sitten yöaika oli pyhitetty totta kai chateille ja peleille. Mm. Että sitähän ehti sitten tulemaan kyllä päivän aikana aika iso määrä tätä ITV-tarjontaa.
Siinä ehkä täytettiin semmoinen tyhjö, koska mä aina silloin chatissa sanoin, että hei, sitä valitettiin, että hei, nyt tulee pelkästään interaktiivisia chatteja pelejä. Niin mä aina ihmettelin, että mitä niin kuin ennen tuli. Että ennen tuli vaan Falcon Crestin uusintoja, Dynastian uusintoja.
Niin, ja sitä ennen lumisadetta.
Että, niin, tai lumisadetta, tai testikuvaa. Niin, niin. Ei se niin kuin silleen, se täytti vaan niin kuin tuommoista tyhjöitä periaatteessa.
Miika ja Iida, kertokaa siitä, että miten te alun perin päädyitte vetämään chat-ohjelmia?
Tämä on itse asiassa todella mielenkiintoinen tarina, koska olin 18-vuotias opiskelija Turusta ja kesä tuli silleen kohisten ja mulla ei ollut duunipaikkaa. Ja mä olin tehnyt promotöitä vähän silleen niin kuin ympäri ämpäri Helsingissä ja Turussa ja joka paikassa. Ja silloinen maikkarin joku pomo Aleksi Leinonen otti suoraan muhun yhteyttä, että hei, me ollaan kuultu, että sä oot tällainen reipas ja hyvännäköinen blondi, että
sanoko nimenomaan, että reipas ja hyvännäköinen?
Kyllä.
Okei. Okay.
Ja että meillä olisi sulle tällainen duunipaikka, että olisit sä valmis olemaan bikineissä televisiossa, ja mä olin silleen, että anteeksi, mitä? Ja sitten se oli vaan silleen, että ei, että tuu koekuvauksiin, että katsotaan vähän, ja sitten mulla oli auto ja tulin sitten tänne Pasilaan tyyliin ensimmäistä kertaa ikinä niin kuin omalla autolla Helsinkiin. Ja mulla asui yksi kaveri silloin Espoossa ja mä sanoin, että jos mä saan tämän duunipaikan, niin mä muutan sit sun luo. Ja sit siellä oli niin kuin noin 5 sellaista niin kuin keski-ikäistä miestä, ja sitten ne oli vaan silleen, että joo, ota vaan vaatteet pois ja mene tuon kameran eteen.
Tästä ettei me tulla media-alalle.
Nykypäivänä toi enää toi.
Ei. Ja sitten tein työtä käskettyä, ja sitten se oli vaan silleen, että no puhu jotain, että kerro vähän niin kuin, että leiki, että me ollaan nyt se sun yleisö, että esiinny nyt meille, ja ikinä ollut tehnyt mitään sellaista, ja sitten mä siinä niin kuin ehkä 5 minuuttia rämmin, ja sitten oli silleen, että joo, paikka on teidän, että tervetuloa. Ja sitten se oli just silleen, että se alkoi sitten niinku tosi nopeasti sen jälkeen. Mm. Siinä oli sitten joku niinku pari viikkoa, ei nyt ehkä pari viikkoa, mutta siis tosi vähän aikaa kuitenkin.
Ja oliko tämä siis silloin, oliko tämä nimenomaan Rantalentis-ohjelma?
Tämä oli nimenomaan Rantalentis, joo, mutta palkattiin silloin Maisa Torpan kanssa vetämään Rantalentis-ohjelmaa. Ja sitten me niinku kahdestaan tehtiin se kesä sitä, se oli silloin vuonna 2009. Sitten seuraavan kesän taisin tehdä yksinäni sitä. Maisa oli silloin jossain matkoilla koko kesän. Ja sitten me tehtiin vielä tällainen niin kuin comeback yhdessä Maisan kanssa. Et 3 kesää mä taisin tehdä Rantalentista ja sitten mä tein talvet Se oikea chattiä.
Joo, mikä oli Se oikea chat?
No se oli tällainen yö-chatti sit aina niin kuin syksyisin ja talvisin, joka tuli vaan, siis siellä ihmiset hakivat seuraa ja sit se oli vaan semmoista niin kuin, se oli niin kuin seuranhaku-chat, mutta se oli myös semmoinen niin kuin hyvin tavallinen perinteinen chat.
Tuli jatko-osa deitti-ohjelmalla, mikä oli niin kuin ensin semmoinen niin kuin seuranhaku-chatti.
Joo, mutta siinä sai pitää vaatteet se päällä. Se oli
joo. Kyllä.
No sulla on Miika siis ihan käsittämättömän pitkä historia chat-ohjelmien parissa. Kerro vähän siitä.
Ei siinä, mulla oli kans jonkin aika samanlainen tarina kuin Iidalla, että 5 miestä pyysi jonkin huoneessa ottaa vaatteet pois. Ei kun mulla oli kans jonkinlainen aukko elämässä intin jälkeen ja etsin niinku omaa paikkaani tässä yhteiskunnassa. Ja siitä sitten jotenkin, kun itsekin jonkin verran yöelämöi, niin tuli aina seurattua sivusilmalla chatteja ja laitoin hakemuksen menemään. Ja sitten mä aloitin ensin urheilukanavalla sporttichatin juontajana ja sen jälkeen sitten siitä tein tuurauksia Maikkarin chattiin ja sitten huomattiin, että mä oon ihan kiva sielläkin. Sitten aloin sitten tekemään niin Maikkarin chattia ja deittiä ja sitten Se oikeaa. Ja vuosien saatossa sitten formaatit vähän muuttui, mutta pysyin siellä aika pitkään.
Kuvaile vähän näitä erilaisia formaatteja, ehkä niiden eroja vielä. Jos joku nyt ei ihan saa sieltä muististaan kaivettua, että minkälaisia nämä ohjelmat oli, niin kuvaile pikkasen.
Joo, ihan perus chatti oli se Maikkarin chatti, yö chatti. Parhaimmillaan ehkä 8 tuntia tuli jostain. Yö 12 onkin aamu 8.
Joo, eli sinun kamera, joka kuvaa sua se 8 tuntia, sitten siinä on semmoinen tekstiviestifiili, missä ne ihmisten viestit näkyy. Joo. Ja sitten sä kommentoit
sitten
niitä.
Vaan kommentoin niitä, pidän jonkinlaisia typeriä kisoja, välillä askartelin jotain protonisynkrotronia, mikä yllättäen toiminut piipurassista ja jostain typeristä osista ja semmoista ihan niin outoa semmoista sisällön tuotantoa ihmisille. Ja luin viestiä, se oli se viestien lukoon oli oikeastaan, josta minä niiden kommentointi ja keskustelu oli se pääpointti.
Aiheet sai määritellä tosi vapaasti itse aina noissa chateissa. Et meillä oli aina yleensä joku yön kysymys. Meidän sinne studioille raijattiin aina jostain, kun Maikkari sai kaiken näköisiä yhteistyölahjoja ja sitten me annettiin niitä niinku aina palkintona. Joo. Siellä eteenpäin. Et siellä oli aina joku kysymys. Sitten sä sait niinku siellä, me saatiin niinku itse valita, että kysytäänkö me tänään, että pistätkö ensin juuston vai kinkun voi leipäsi päälle vai sitten, että mikä
täysin
on.
Sama, mitä tapahtuu Facebookissa nykyään.
Joo, kyllä.
Yritysten
tai itse asiassa, mutta siis jos kuuntelee aamuradioita paljon, niin melkein joka kuukausi tulee tämä sama kysymys jollakin kanavalla. Mut joo.
Ja sitten se niinku, myös se kysymyksen, että mitä sä kysyit, niin se aika paljon määritteli sitä yötä mun mielestä hyvin pitkälti. Sitten jos oli esimerkiksi joku tiistai-keskiviikko välinen yö, joka oli yleensä kauhean hiljainen, niin sitten kannatti laittaa ehkä joku seksiin viittava kysymys, koska sillä saatiin aktivoitua aina tosi paljon ihmisiä, mutta toisaalta silloin saatiin myös aktivoitua näitä niinku kikkelinkuvan lähettäjiä, ja että siinä oli niinku aina puolensa ja puolensa, että lauantai-iltana sä voit oikeasti kysyä, että kumpi oli sun mielestä kivempi väri, punainen vai sininen, ja
Hei, avatkaa vielä siis tämmöistä. Mä yritän jotenkin päästä käsiksi siihen, että minkälaista se ohjelman tekeminen on ollut ja minkälaiset asiat ikään kuin ovat niitä, jotka sitten siinä tietyllä tavalla jäävät siinä työssä mieleen. Siis te olette tietysti tehneet aika erityyppisiä ohjelmia. Peruschatti on vähän erityyppinen kuin sitten se Rantalentis, jossa ollaan ilman paitaa bikineissä ja koitetaan sitä virtuaalista palloa siinä bluescreenin edessä.
Ei se ollut virtuaalinen, se oli ihan oikea rantapallo.
Oliko se ihan oikea? Okei.
Siis siellähän oli 2 tyyppiä studiossa, pallopoika ja minä, mutta pallopoika ei tietenkään näkynyt siellä. Että siis pallopojalla oli hirveästi rantapalloja, joilla hän heitteli.
Okei, alright. Mä muistan sitten sen formaatin väärin.
Okay. Eikö se oli se vanha Rantalentis, jossa oli nämä niinku virtuaaliset.
Just näin. No joo, no mutta siis joka tapauksessa, oliko tämä Rantalentis Deluxe?
Kyllä, kyllä. Siis minä olen Rantalentis Deluxe, niin anteeksi, mä unohdin kertoa tämän jälkeen.
Joo, okei, no niin, tämä oli olennainen, joo. Mutta siis jos ajatellaan sitä, että minkälaiset lähetykset ehkä jäi mieleen, tai minkälaiset hetket oli semmoisia, jotka jollakin tavalla, joihin muistoissaan palaa myöhemmin, niin mitä ne on ehkä ollut?
Ehkä just semmoinen, että ei pommikoira ei tarvinnut kertaakaan tulla sinne paikalle. Se oli sille jotenkin semmoinen, että ei tarvinnut pelätä eikä tullut mitään ikävää palautetta, mutta en mä siis ihan vaikea sanoa. No, ehkä, mä olin ehkä Lordin Euroviisuvoiton aikana jouduin töihin ja olihan se aikamoista härdelliä. Siellä oli muutaman 4 tunnin viiveet viesteissä ja useat 100 viestejä jonossa. Mutta ei mulla nyt semmoista ihan niin spesiaalia.
No, me saatiin ihan hirveä määrä lahjoja katsojilta. Sitten on jäänyt jotkut sellaiset lahjat, joissa niinku toinen, että mä sain esimerkiksi kerran joltain mummelilta itse tekemänsä lapaset, joihin hän oli kirjaillut sitten vielä mun nimen ja semmoisen niinku linnun. Ja ne oli niinku oikeasti tosi hienot lapaset. Et siinä oli, niinku, oli nähty vaivaa ja sitten oli semmoinen, että vitsi vau, miten tää on tosi makea. Mutta ehkä niinku, jotenkin mieleenpainuvin yö oli myöskin, tämä Norjan ammuskelu sattui sellaiseen aikaan, että meillä oli just lähetys alkamassa ja sitten oli, että Norjassa on ammuskeltu, että siellä on pari tyyppiä kuollut. Ja sitten siinä oli jotenkin, että meillä oli lähetys silleen, että aina kun pääsi tauolle, me niinku vuoroteltiin sitä. Niin siellä oli vaan niinku koko ajan kuolleita enemmän ja enemmän ja enemmän. Ja sitten oli, oli ihan jotenkin silleen, että mitä helvettiä täällä tapahtuu. Ja sitten ei lähetykseen ei voitu kuitenkaan ottaa mitään siihen liittyvää, koska sitten se olisi ollut jotenkin, kun ei vielä tiedetty yhtään, mistä on kyse.
Niin aivan, mutta sitten joutuu kuitenkin, se on tietysti siis melkein mitä tahansa lähetystä tekee ja semmoista lähetystä, jossa on ikään kuin myös viihteellisiä elementtejä, pitää kuitenkin varmaan huomioida se, että mitä tapahtuu ja elää ikään kuin sen mukaan. Osaatteko te, ja Pauliina, säkin voit nyt osallistua niin kuin tähän kysymykseen, mutta että osaatteko te arvioida, minkälaisista motiiveista käsin ihmiset katseli näitä ohjelmia? Ne, jotka erityisesti tietysti teillä on tietoa niistä, jotka osallistuivat, mutta että jos vähän koittaa arvioida sitä, että mikä sai ihmiset osallistumaan, niin mikä se asia oli?
No mä voisin tähän sillä tavalla heittää vastauksen, että mullahan oli kunnianhimoinen tavoite haastatella ja kysellä ihmisiltä, jotka seuraa. Ja sitten mahdollisesti myös osallistuu ihan chatteihin ja näihin peleihin, mutta juhentaen juuri tästä lievästi negatiivisesta television jätemaineestaan, niin en ikinä saanut ketään kiinni, ketä olisi myöntänyt, että on seurannut taikka osallistunut näihin ohjelmiin. Eli ne motiivit tavallaan, yritin tavoittaa näitä henkilöitä, mutta se olikin yllättävän hankalaa. Eli aina tuli sellainen kiertopallo, että en ole koskaan katsonut, että ehkä joskus on ollut telkkari vahingossa päällä, kun on tehnyt niin poppareita mikrossa, niin sen aikaa se oli päällä. Ja
sama pätee Seiskalehteen.
No se on ihan sama, ja kauniita rohkeita, ja niin edespäin. Mutta että tietysti mä ajattelen sen niin, että aika monelle se oli varmaan sellainen niin kuin ajankulu ja sellainen, että kotona oli ääni. Monihan pitää televisio päällä ihan siitäkin syystä, että tavallaan sen kuuluu olla päällä, kun ollaan kotona. Niin se, että siellä oli juontaja, niin se saattoi myöskin, jos se on niin kuin sosiaalinen aspekti siinä.
Veijo Hietala kutsui sitä varmaan taustakohinaksi. Niin. Kunhan on jotain semmoista, niin kuin, että on vähän seuran tunnetta ja semmoista. Niin. Itäkin, kyllä mä itsekin tein sitä niin kuin usein, että jos tuli kotiin jostain niin yöllä, niin laittaa vaan sen päälle.
Kyllä. Ja toki alussahan näkyy paljon sellaista, kun huomattiin, että oikeasti saa oman tekstiviestin läpi TV-ruutuun. Ja hei äiti, mä oon täällä. Kato. Mutta nehän tietysti sitten vuosien varrella.
Kyllä. Vähän ehkä varmaan keskustelufoorumit oli ensin se, mikä alkoi pikkuhiljaa tappaa maikkarin normichattia. Ja sitten sen jälkeen sosiaalinen media Irkalleria edellä. Että sitten kun se ei ollutkaan enää niin ihmeellistä, että saa niinku viestinsä jonnekin näkyviin, niin ehkä sitten siitä hiipui pikkuhiljaa.
Itse on saattanut joskus olla noita poppareita tehdessä ohjelma päällä ja mä ehkä niin kuin, jos mä itse pohdin näitä niin kuin motiiveja tavallaan osallistua tai viehättyä tästä ohjelmasta, niin kun sä mainitsit esimerkiksi tämän Irkkallerian, niin mun täytyy sanoa, että samalla tavalla kuin esimerkiksi Verkon Irkkallerian tai Irkin tai jonkun muun kautta avautui se ikään kuin elämänpiiri laajemmaksi, koska ne ihmiset, jotka eivät ole välittömässä fyysisessä läheisyydessä, ovatkin yhtäkkiä saavutettavissa, niin hieman ehkä mun täytyy sanoa, että siihen mun chat-katsomiskokemukseen on liittynyt jotakin saman sortista. Siis yhtäkkiä on jonkun yhteisön äärellä, joka on sit ympäri Suomea ja jollakin tavalla niin kuin läsnä. Et siinä on tavallaan ollut sellainen jokin ehkä tämmöinen myös niin kuin sosiaalinen aukeaminen. Ja myös siinäkin tapauksessa, että ei ole välttämättä itse lähettänyt niin paljon viestejä. Että on vaan niin kuin jotenkin tiedostanut se, että hei, tässä on nyt ihmiset kerääntynyt niin kuin jonkun tämmöisen asian äärelle ympäri Suomea. Mutta jos te vielä niin kuin, jotenkin esimerkiksi Iida alkaisit pohtia niiden viestien kautta, että mitä ehkä välittyi niistä ihmistä, jotka sitä chattia seurasi, niin mitä kaikkea muut sieltä löytyi kuin esimerkiksi näitä kikkelikuvan lähettäjiä?
Kyllä mä väittäisin, että siellä oli niin kuin muhun on edelleen yhteydessä sellaiset ihmiset, jotka on laittanut silloin kauan aikaa sitten niihin chatteihin viestiä. Ja heissä on ehkä niin kuin hyvin Heissä on ehkä niin kuin paistaa läpi sellainen tietynlainen yksinäisyys ja semmoinen, että sellaista vuorovaikutusta on elämässä aika vähän. Ja sitten on just semmoista, että on niin kuin liikuntarajoitteisuutta, että sä et oikein pääse sieltä sun kodista mihinkään. Ja sitten se on tavallaan kiva, että joku huomioi sut. Ja sitten on myös tullut tällaista, että katsoin sinua vankilasta, mikä on niin kuin tosi yleistä. Ja sitten myöskin vankilaan laitettiin niin kuin vangeille viestejä sitä kautta ja myöskin siellä oli sellaista niin kuin jengien välistä huutelua. Mika katsoo mua tolleen niin kuin...
Joo, niin kuin bloodsit ja kripsit.
Niin, mä en nyt itse sano, että mä en tiedä, onko se hirveän poliittisesti korrekti ja mikä ihmisryhmä se on, joka siellä niin kuin keskustelee keskenään, mutta kyllä mä väittäisin, että se on semmoinen vuorovaikutuksen puute, mikä sulta puuttuu siitä normiarjesta. Sitten tavallaan sehän meni tosi usein niin, että me keskusteltiin sieltä jostain aiheesta ja kerrottiin ja siitä tuli niinku pari viestiä niinku joltain tyypiltä siihen. Ja sitten hän lähetti loput kirjeellä, koska se on niin hirveän kallista niinku lähettää. Sitten hän kuitenkin niinku ajatteli, että totta kai mua kiinnostaa keskustella heidän kanssaan tästä aiheesta enemmänkin. Ja sitten se oli just semmoista, hei kun sä kysyit multa silloin lähetyksessä, niin tää on se mun vastaus, että en viittinyt siihen enää laittaa. Mm-hmm. Ja sitten oli vaan silleen, että eihän mä niinku tavallaan oikeasti ollut hirveän kiinnostunut siitä, että mitä se ihminen just siitä asiasta on mieltä, vaan se oli vaan sellaista, niin kuin mä tein vaan mun duunia siinä, että koitin saada häntä lähettämään niitä viestejä ja hän tavallaan kiersi sen vaan tota kautta. Ja sitten myöskin nämä, jotka lähetti kirjeitä, niin laittoi tosi usein sitten niinku kirje, niinku kuoret mukaan, että mä tavallaan pystyin niinku kirjoittamaan heille, että he olivat maksaneet jo mun puolesta ne postimaksut ja muuta. Mm. Et ehkä se oli sellaista, että he kaipas vaan jotain.
Juttu seuraa
nimenomaan ja sitä niin kuin henkilökohtaisuutta, koska siinä ehkä tulee aika helposti se illuusio, että me keskustelemme tässä nyt niin kuin kahdestaan ilman, että tässä on niin kuin mitään välissä.
Niin, tämä on mun mielestä kiinnostavaa tässä ikään kuin siis vuorovaikutuksessa, joka tämmöisissä chat-ohjelmissa on se, että millä tavoin se tapa, jolla te olitte yleisön kanssa tekemisessä suhteutuu semmoiseen termiin kuin parasosiaalisuus. Ja nyt siis parasosiaalisuudella viitataan, että se on niin kuin tavallaan, että se on ihmissuhde, jossa on tämmöisiä niin kuin normaalin ihmissuhteen kaltaisia piirteitä, mutta se on yksipuolinen. Ja se saattaa esimerkiksi olla hyvin käyttökelpoinen termi, jos puhutaan semmoisesta tilanteesta, että joku vaikka katsoo jotain televisio-ohjelmaa ja sitä alkaa pitää sitä niin kuin roolihahmoa ikään kuin oikeana ihmisenä ja se alkaa tuntua hirveän tutulta. Tai radiojuontaja alkaa tuntua ikään kuin parhaalta kaverilta. Mutta se on kuitenkin sitten niinku yksipuolinen se suhde. Voisin kuvitella, että tietyllä tavalla tässä niinku chat-ohjelmien leikkaamattomassa autenttisuudessa samalla tavalla tulee ehkä semmoisia tilanteita, joissa se ihminen alkaa tuntua todella tutulta. Ja sitä kautta ikään kuin tulee semmoinen fiilis, että tunnen sen, mitä tuo toinen ihminen ajattelee, mutta sitten toisaalta ne vuorovaikutusmahdollisuudet on aika pienet. Mutta miten te tavallaan niinku ajattelette tätä dynamiikkaa?
No, en mä tiedä. Kyllä sitten osittain sitä piti vain niinku duunina kuitenkin. Että kyllä mullakin paljon tuli kirjeitä ja sitten muutamien kanssa niinku kirjoittelin tosi pitkäänkin sähköposteja, ees sun taas sun. Mutta en mä vaikea sanoa. Olen niinku edelleen yhteyksissä niinku muutama ihmiseen.
Niin, oikeastaan se mun kysymys ehkä liittyy siihen, että tuliko teille paljon semmoista fiilistä, että ihmiset ikään kuin kokivat tuntevansa teidät?
Joo, totta kai joo, kyllä. Osittain joo.
Mutta sehän on niinku kaikessa tavallaan, kun on julkisesti jossain esillä, niin ihmisillä on hirveän vahva mielikuva siitä, että mikä mä oon ja ei välttämättä osata nähdä sitä, että ei se nyt välttämättä ole se koko kuva, mikä näkyy jossain niinku lehdessä tai televisiossa. Ja toikin, että vaikka me tehtiin siis tosi niinku omana itsenämme, niin sanotusti, tai siis me tehtiin omalla nimellä, mutta totta kai siinä oli semmoinen niinku pieni rooli hahmo koko ajan, että ei se niinku, en mä kokenut, että niinkään chatti Iida on minä, vaikka se tehdään mun omalla nimellä ja mun omalla naamalla, että kyllähän siinä on sellainen.
Toikin on mennyt aika paljon pidemmälle katsoa Temptation Islandia, niin siellä on näitä aivan täysin vajakkeja ihmisiä mukana.
Älä sano.
Ei, mutta siis et kuitenkin tehdään omalla naamalla, omalla nimellä niin sanottua viihdettä, mutta vedetään se vielä niin paljon överimmäksi. Että siellä on jotain Eliasta ja jotain elämänpeliä, tämmöistä aivan käsittämätöntä tyyppiä.
Täytyykö sanoa, että siis mä tiedän Eliaksen in real life ja...
Hän on myös... Niin.
Hän on myös hyvin ihminen. Ja siis mä olin aivan innoissa, niin kun mä näin, että se on siellä, koska mä olin silleen, että oi, Elias on todella mukava ja aivan ihastuttava. Ne, ei se ollut siinä, mutta tavallaan mun kokemus hänestä on se, että hän on tosi ihana ja hän varmasti tulee kärsimään niin kuin todella paljon, paljon tosta, että kuinka niin kuin ihmiset kokee, että se hän on ihan hirveä.
Se on hämmentävä, tässä ohjelmassa, kuinka jotenkin ihan sama, mistä puhutaan, siis ilmastonmuutoksesta tai chat-ohjelmista, niin jollakin tavalla aina palataan tähän Temptation Islandiin.
Mutta haluaisin...
jos ei se ihan suoraan liity tähän, niin voisin kysyä näistä chat-asioista.
Mutta interaktiivisuus ja Temptation Islandhan on hirveän mielenkiintoista, koska tiedän paljon ystävieni, jotka eivät suostu katsomaan sitä ruudusta, vaan haluavat nähdä sen televisiosta, koska siinä on tweetit.
Niin, just näin. Ja itse asiassa, voi ollakin, että jollain tavalla palataan myös tähän Temptation Islandiin, jos puhutaan ikään kuin tästä historiallisesta jatkumosta interaktiivisen television tai niin kuin tämmöisen niin kuin television ympärillä pyörivän viestinvaihdon äärellä. Pauliina, sun väitöskirjassasi sun väitöskirja kulki siis otsikolla Yleisö mukaan interaktiivinen, osallistava ja sosiaalinen televisio Suomessa 2004-2014. Jotenkin tekisi mieli huutaa perään, että never forget. Mutta siis tässä tutkimuksessa sä pistit tämmöiset erilaiset SMS-pohjaiset chatit ja pelit interaktiivisen TV-viihteen tai ITVn käsitteen alle, joka tässäkin keskustelussa on usean otteeseen mainittu. Avaisitko hieman sitä, miten sä kontekstualisoit erilaisten TV-chattien paikkaa suomalaisen television lähihistoriassa?
No siis se, kun TV-chatteihin siirryttiin siis vuonna 2000 TV ensimmäisen chattinsa pyöritti, niin tavallaan se vuorovaikutus television kanssa oli alkanut jo. Tai voitaisiin jopa sanoa, että interaktiivisuus on alkanut siitä hetkestä, kun televisio on syntynyt. Sitten on tullut kaukosäätimet ja muut vastaavat. Mutta jos miettää nyt Suomen historiaa, lähihistoriaa, niin ruutu 9 ja ruutu S ja sinne sitten postikorttia menemään, jos haluaa osallistua. Ja sama juttu sitten siitä, että meiltä tuli Hugo, Peikko-ohjelmat ja Vito Game Showt ja tämän tyyppiset. Eli tavallaan se erilainen mobiiliviihde, mikä silloin 2000-luvulla syntyi, niin se räjähdysmäisesti sitten lähti. Mutta mä sillä tavalla niitä TV-chatteja myöskin asemoin, että niillä oli erilaisia tosiaan niitä käyttötarkoituksia. Et joillakin oli selkeästi se seurahaku ja joillakin oli selkeästi vaan sellainen yleisempi. Ja niin kuin mä tuossa mainitsin, niin esimerkiksi TV-chateillähän oli kuitenkin jonkun verran sitä hierarkiaa. Eli jotkut oli arvostetumpia kuin toiset. Ja voisin jotenkin ajatella, että just tämä niin kuin nelosen 4-deitti, niin se oli pitkälti sellainen, mikä säilyi ihmisten välisenä vuorovaikutuksena. Eli kirjoittajat kirjoitteli keskenään ennen kuin sitten Martin Aitolehti, hän otettiin siihen kyllä juontajaksi, mutta siinä ei pitkään ollut juontajia ollenkaan. Eli se lähti näistä ei-juontajallisista chateista ja sen jälkeen tuli tämä huonolla webbikamerayhteydellä varustettu juontaja siihen heilumaan, siihen alareunaan, kunnes sitten lopulta tavallaan juontaja tuli ja omi koko shown, jolloin se vuorovaikutus yleisö ja television välillä siirtyi aika äkkiä nimenomaan katsojien ja juontajan väliseksi. Eli siinä niin kuin tapahtui sellaista selkeää kehitystä chattien kaaressa aika pitkältikin.
Sä tässä sun väitöskirjassa vielä teet tämmöistä niin kuin ikään kuin, siis voisiko sanoa tämmöistä televisioon ympärille keräytyneen vuorovaikutuksen evoluutiota, jossa ikään kuin tämä interaktiivinen televisio on jonkinnäköinen tämmöinen esiaste sille televisiolle, joka sitten taas tämän päivän katsojalle alkaa olla aika tuttu, eli sille keskustelulle, jota käydään esimerkiksi sosiaalisessa mediassa televisio-ohjelmien ympärillä.
Joo, kyllä, eli näkisin niin, että se ITV-vaihe oli sellainen, mikä edellisi sitten taas niin sanottua Web 2.0-vaihetta, josta sitten taas on siirrytty sosiaalisen median myötä erilaiseen vuorovaikutuksen vaiheeseen. Eli se oli tavallaan sieltä reaaliaikaista palautetta. Sä lähetit siinä ITV-vaiheessa, kun sä laitoit tekstiviestin sohvalta ja sä näit välittömästi TV-ruudussa vaikutuksen, mitä sillä oli, joko juontaja torjui sun pallon tai ei, joko hän luki sun viestin tai ei. Ja eurolla sait selville sitten tämän. Ja sitten vastaavasti kun miettii, että tullaan, kun enemmän meni niin kuin nettiin sisällöt ja muut, niin nettisivut oli totta kai niin kuin sellaisena paratekstinä, sellaisena isona osana sitä TV-ohjelma-antia. Mutta jos sä mietit nyt katsoa näitä nettisivuja, niin nehän toimii lähinnä täysin staattisina arkistoina. Niissä ei ole enää mitään vuorovaikutusta ennen. Esimerkiksi Emodalella oli oma chatti. Siellä oli keskustelupalsta. Nyt se kaikki on siirtynyt niin kuin periaatteessa somen alle. Eli se sellainen vuorovaikutuksen kaari on niin kuin selkeästi on tuossa muuttunut 10 vuoden aikana, mutta se, että se vuorovaikutus edelleen, niin se on säilynyt kyllä. Ja se, että Että edelleenkään tekstiviestivoimaa ei voida niin kuin väheksyä, että se on edelleen äänestysmuoto, se on edelleen tapa ottaa osaa. Eikö se ei ole hävinnyt sinällään mihinkään?
Mä heitän yhden tällaisen aihesanan tähän keskusteluun ja kuulen mielelläni, minkälaisia ajatuksia tämä herättää teissä tässä kontekstissa. Siis autenttisuus. Ja jos mä nyt vähän levittelen näitä niin kuin omia ranskalaisia viivoja tähän liittyen, siis mä en tiedä, etteikö mä vääryyttä, jos mä sanon, että ainakin itse löydän erilaisten chat-ohjelmien ja sitten taas toisaalta tositelevision välillä jonkinlaista sukulaisuutta, joka siis liittyy vaikutelmaan käsikirjoittamattomista tilanteista. Ja sitten taas niin kuin tosi-TVn kohdallahan tämä kysymys autenttisuudesta on niin kuin äärimmäisen relevantti. Toiseksi tosi-TV chat-ohjelmien osin siinä huolittelemattomassa ja leikkaamattomassa ja hetkeen reagoivassa maailmassa puitteet on ainakin ulkoisesti pedattu tuottamaan jonkinlaisia autenttisia hetkiä.
Kyllä se suorien TV-lähetysten taika, niin se on varmasti iso tekijä siinä, että miksi ne, niin kuin, mikä siinä oli semmoinen suht viehättävä osa. Että just se, että mitä tahansa voi tapahtua ja just se oli varmaan suuressa osassa.
Kyllä. Oliko se Terhi kerran, kun esimerkiksi pyörty suorassa lähetyksessä ja onhan näitä niin. Yksi oksensi ja Tonilla meni ihan täysin hermo. Että tavallaan sehän on niinku hirveän viihdyttävä vielä näin niinku 15 vuoden jälkeenkin tämä niinku hermojen menetys suorassa lähetyksessä.
Joo, siihen panostettiin usein, kun se puhuva pää, kun se jutteli siellä, niin se oli kiva vähän feikata vielä lisä semmoista ärtymystä.
Kyllä.
Se oli se, mikä kiinnosti katsojia niinku hirveästi, että semmoinen niinku vähän semmoinen tunteiden näyttäminen.
Ja tuossa tulee kuriositeettinen mieleen sellainen, että olihan Tonilla myöskin tämä Toni the Rocket Show, jokahan perustui sitten lopulta tämä chatti, kun he istuivat näiden tikapuiden päällä siellä studion nurkassa, johon pääsin muuten itse osallistumaan tähän ohjelmaan. Mulla on ollut niinku 15 sekuntia feimiä siinä.
Siis tämä, nyt tämä on hämmentävä, mä en muista tai en ole nähnyt.
Tämä oli hyvin lyhyt kokeilu, koska se perustui siihen, että Toni ja tämä Tonin kaveri, jos kyllä Juho, mä en muista nimeä. Niin
Känninen, sukunimi.
Just, niin he ihan suoraan sanoi niin kuin kettuille yleisölle saadakseen niitä viestejä. He oli ihan oikeasti todella ilkeitä ja alentuvia. Ja he, aina kun sieltä tuli viestiä, niin he vaan sanoi, että no siinäpäs laitoit viestiä ja taas kilisi rahaa kassaan. Ja se provokatiivisuus kääntyi, niin kuin, se taisi vedettiin niin kuin ihan loppuun.
Se oli ehkä hyvä osoitus siitä, että sitten pikkuhiljaa kun tämmöiset säyseät ja neutraalit chatit alkoi niin kuin menettää suosiota, niin sitten oli pakko kokeilla paljon niin kuin brutaalimpaa lähestymistapaa.
Ja se pitää ihan paikkansa. Sitten se toimii myöskin noissa mobiilipeleissä niin, että kyllähän tosiaan ensin heiteltiin sitä virtuaalista rantapalloa päin, mutta sittenhän lopulta tuli nämä grillit ja kalat. Että kun ihmiset kyllästyy ehkä heittämään niitä pelkkiä palloja, niin sitten tarvii pistää niin kuin jotain, että tuli heittää mua kalalla ja heitä mua grillillä ja tämän tyyppistä. Että niitä yritettiin niin kuin tavallaan viedä sitten vähän niin kuin pidemmälle.
Tämä on muuten nyt kiinnostavaa. Mä alan jo pikkasen tässä tekemään kudelmaa tähän ikään kuin tämän päivän mediamaisemaan. Ja tämä kysymys siis rahasta, josta tietysti siis erilaiset tämmöiset TV-chat-ohjelmat ja pelit ovat saaneet aika paljon kritiikkiäkin. Siis iltapäivälehdissä on paljon kirjoiteltu siitä, kuinka esimerkiksi lapset ovat käyttäneet isojakin summia näihin osallistumiseen. Ja tietysti kuten tässäkin on ollut puhetta, niin juontajan tehtävähän on ollut nimenomaan niin sanotusti puffata tätä toimintaa. Mutta nyt kun puhutaan ikään kuin tästä, että tietyllä tavalla se raha myös johtaa siihen, että se sisältö jollakin tavalla muuttuu ikään kuin härskimmäksi tai rajummaksi, niin tällä hetkellähän esimerkiksi käydään aika kiinnostavaa keskustelua liittyen tämmöisten erilaisten sosiaalisten median palveluiden live-striimeihin, joiden yhteydessä on mahdollista tipata ihmisiä, jotka niissä striimeissä tuottavat sisältöä. Ja esimerkiksi tästä niin kuin YouTuben, se on muistaakseni YouTubessa on kuin tämmöinen superchat-toiminto, joka mahdollistaa sen, että siitä sun viestistä tulee näkyvämpi, kun maksat sit sille sisällöntuottajalle ja YouTube ottaa siitä jonkun pienen palan. Niin on käyty paljon keskustelua, että se on itse asiassa ollut aika huomattavaa, kuinka paljon jotenkin siis tämmöinen aika epämääräinenkin sisältö ja sisällöntuotanto on saanut jalansijaa tämän toiminnon myötä. Siis todella niin kuin härskit joissakin tapauksissa, niin kuin esimerkiksi rasistiset tai loukkaavat kommentit pääsevät läpi ihan siis siitä syystä, koska sisällöntuottajat tietysti saa niistä rahaa. Ja sitten taas toisaalta sisällöntuottajat alkavat tehdä yhä vaan rajumpaa sisältöä, jotta sitä tippiä ikään kuin tulisi.
Kyllä mä tunnistan tosta itteni. Siis mulla oli ehkä niinku, en tihän tossa määrin, mutta mun niinku ehkä se bravuuria, mistä mä itse tykkäsin tosta työstä, oli se, että mä olin, silloin ollut vielä käsitteitä trolli, mutta mä olin varmaan sen ajan jonkinlainen trolli. Mä niinku näyttelin aika paljon tyhmempää, mitä niinku oikeasti on. Siis joskus saatettiin niinku keskustella äidinkielen opettajan kanssa hyvinkin pitkään siitä, että kirjoitaanko hamsteri P-kirjaimella hamsteri vai ei. Ja mä niin kuin aina väitin, että totta kai kirjoitetaan, että nyt hamsteri tai leopardi ja geopardi. Ja siis semmoista mä heittäydyn niin kuin silleen suhteellisen tyhmäksi ja mä tiesin, että ehkä niin kuin 25% ihmistä tajuu sen ja niillä on hirveän hauskaa. Ja sitten se 75% ihmisistä on ehkä semmoisia, jotka niinku harmistuu ja ärsyyntyy siitä, että eikö sen tajua, että niinku hamsteri ei kirjoita P-kirjaimella niinku siellä välissä. Että se oli semmoista niinku osittain trollaamista ja provosoimista. Ja sitten ne, jotka tajusivat, että niinku mä vedin niinku täysin vakavalla naamalla noita juttuja, niin niillä oli taas hirveän hauskaa. Mm. Niin se oli ehkä se, mikä niinku eniten mua tässä viehätti tuossa duunissa niinku vuodesta toiseen.
Ja tästä tulee niinku sellainen mieleen yleensäkin nyt näitä kaikki Facebook-live ja muita live-striimiä ajatellen, että jos me nyt mietitään nykypäivän televisiotarjontoa yleensäkin, itse asiassa oma postokaiheeni on provokatiivinen televisiotuotanto, eli erilaiset keinot, millä nykypäivänä tarvii koko ajan mennä pidemmälle ja pidemmälle, että saadaan niinku tavallaan lineaari-TVlle katsoja, niin sehän näkyy myös tämmöisissä niinku live-striimeissä, että periskopessa hypitään juna edestä, voisi katse sekuntia ennen kuin juna osuu, että saadaan niitä katsoja, tai sitten tytöt vilauttelee tai sitten mitä tahansa muuta, että tavallaan se on niin kuin mennyt siihen. Ja sitten ehkä just varsinkin, kun tämä ansaintalogiikka tulee siihen mukaan, niin se, että se on aika kyseenalaista se, että mitä pitää tehdä, jotta sitten saa sitä niin sanotusti sitä näkyvyyttä. Ja sitten just se, että jos raha menee siinä määrin sit ohi, että sillä voidaan niin kuin jotain tämmöistä negatiivistakin ajaa eteenpäin, niin onhan se.
Niin. Mä leikittelen edelleen tällä niin kuin autenttisuuden käsitteellä siis sitä kautta, että jos me ajatellaan, että se jollakin tavalla linkittyy tähän esimerkiksi niin kuin siis TV-chattien tekemiseen ja sitten taas toisaalta se on aika kuumaa valuuttaa näissä nykypäivän välineissä, siis sosiaalisessa mediassa, live-striimeissä, esimerkiksi osin tässä story tai tietysti isostikin tässä story-muodossa, jota esimerkiksi Instagramissa voi harrastaa. Mutta et kaikkeen autenttisuuteenhan tässä median kentässä ikään kuin liittyy myös semmoinen jännite, että toisaalta voidaan käydä siitä keskustelua, että kuinka autenttista niin sanottu jokin autenttinen sisältö sitten lopulta on. Että kuinka rehellistä tai spontaania semmoinen sisältö, jonka ajatuksena on kuitenkin saada sitä vuorovaikutusta ja ehkä sen vuorovaikutuksen kautta rahaa, niin miten se tavallaan niin kuin suhteutuu tähän kysymykseen jollakin tavalla niin kuin aidosta tai rehellisestä hetkestä? Pisti miettelijäksi. Niin. Oli tietysti vähän epämääräisesti muotoiltu tämä meikäläisen ajatus, mutta saatteko yhtään kiinni tästä kelasta?
Joo,
siis totta kai. Niin, mun mielestä kuitenkin esimerkiksi chattia tehdessä, vaikka muka oltiin me, niin kyllä siellä niin kuin takahuoneessa oli mun mielestä aika eri jengi, mitä siellä ruudun edessä. Ja yhtäläisesti mun mielestä kaikessa niin kuin tosi TV:ssä ja tollaisessa ei se oikein ehkä välttämättä. Tai siis itse henkilökohtaisesti ajattelen niin, että mä en ole yhtäkään julkisuuden henkilöä tavannut, joka hirveästi kuvaisi sitä omaa julkisuuskuvaansa. Mm. Että kyllä ne on aika eri ihmisiä ja se on joku mielikuva, minkä on joskus syöttänyt ja sitten mediahan tavallaan vaan ruokkii sitä jollain tasolla.
Niin, aivan. Niin tähän liittyy tietysti tämmöinen. Mä itse esimerkiksi ajattelen niin, että kuka tahansa on jollakin tavalla joidenkin isompien tai pienempien yleisöjen kanssa tekemisissä, niin tekee sitä työtään jonkinlaisen roolin kautta. Ja rooli ei tässä tapauksessa tarkoita sitä, että välttämättä olisi jotenkin tosi erilainen kuin aidosti oikeasti kyllä, kyllä. On, vaan että siitä ehkä sitä itsestä näytetään jokin semmoinen niin kuin tietty siivu, joka siihen tilanteeseen parhaalla tavalla sopeutuu. Mutta tämä on mun mielestä niin kuin kiinnostava kysymys, tämä niin kuin autenttisuuden homma siis siinä suhteessa, että semmoinen niin kuin tietynlainen, niin kuin, maailmahan on tälläkin hetkellä täynnä semmoista niin kuin tietynlaista niin kuin tarkoituksenmukaista autenttisuutta. Just sitä, että vaalitaan niitä tunnereaktioita, koska ne on tietyissä tapauksissa semmoista niin kuin kaikkein suurinta valuuttaa, jolla sitten ikään kuin saavutetaan jotain muuta, vaikka vuorovaikutusta sen yleisön kanssa.
Ja jotenkin ehkä ajattelisin niin, että tosi TV varmaan alkuaikoinaan niin oli pitkälti, että tavallaan siinä se handheld-kamera ja tämän tyyppinen heiluminen ja tällainen, että se oli sellaista niin kuin dokumentoivaa. Mutta nykyisin siinä on kuitenkin takana niin suuret tuotantokoneistot, että se käsikirjoittamisen laajuus on varmaan niin kuin entisestään noussut. Että toki nyt vain elämää kyynelleet ovat aitoja, mutta se, että tavallaan se on, niin kuin, se on varmasti sellainen koneiston takaa tulevaa verrattuna sitten, jos mennään ihan tosi TV:n, niin kun, mikä sitten on tosi TV:n alku, että onko se sitten kytät Cups Amerikasta 80-luvulta, mutta tarkoitan niin kun tämän tyyppistä tosi TV-ilmiöä, mikä 2000-luvun tai 90-luvun lopulla tuli, niin se on varmaan ollut silloin autenttisempaa kuin nyt, vaikka siihen nyt pyrittäisikin siihen siloteltuun autenttisuuteen.
Väittäisin myös, että ihminen on vähän jollain, tai ainakin itse on sillä tavalla vähän tyhmä, että jos sulle tavallaan annetaan joku rooli, niin vaikka et sä tavallaan mahtuisi siihen rooliin, mutta jos sulta odotetaan jotain tiettyä roolia, niin sä alat elää sitä roolia jossain niin kuin tietyssä paineessa. Tai ei välttämättä paine on väärä sana, mutta semmoinen, että kun sä oot sellaisessa tietynlaisessa jossain niin kuin tosi TV-kuplassa, missä nyt tehdään jotain, niin se on hirveän helppo jotenkin mennä siihen mukaan, että mitä sulta odotetaan, että sitten aika harvoin sitä hirveästi miettii. Ja sitten myöskin se, että kun kamerat seuraa sua koko ajan, niin sitten sulla on vähän sellainen olo, että mun varmaan nyt pitäisi olla jotenkin tosi mielenkiintoinen ja mun varmaan pitäisi olla sitä ja tätä ja tota, mitä multa odotetaan. Ja sitten sä vaan lähet tekemään sitä, mitä sä oletat, että sulta odotetaan.
Niin, voi vaan kuvitella niitä ristiriitoja, että Biledani joutuu käymään mielensä sisällä sen jälkeen, kun tuli tällä ikään kuin Biledani-roolilla ulos, jota sittemmin lähti herkistelyllä muuttamaan Temptation Islandin uusimmalla tuotantokaudella. Mutta mä voisin Pauliina kysyä sut sen, että käsittääkseni myös siis jossain vaiheessa, siinä vaiheessa, kun akateemisetkin ihmiset ymmärsivät, että ahaa, tämmöinen interaktiivinen televisio on tulossa, niin aiheeseen liittyvä tutkimus oli jopa aika trendikästä.
Joo, sehän oli silloin, kun ruvettiin digitaalisen television tuloa povaamaan, niin oli kova hype ja odotettiin paljon. Ja esimerkiksi TV-chatista tuli varmaan tuolta Tampereen yliopiston tiedotusoppilaitokselta kymmeniä graduja kuin sienien rateella, koska se oli kauhean kiinnostavaa ja uutta. Ja siltä odotettiin todella paljon, mutta sitten siinä kävi tosiaan niin, että ne sisällöt ja se vaikuttamisen muoto, mikä tavallaan sille kuluttajalle, kansalaiselle annettiin tämän interaktiivisen television myötä, niin se ei ollutkaan sitten sitä, mitä oltaisiin ehkä toivottu. Eli sellaista niin kuin asiapohjasta, että jos se nyt jäi vaan siihen grilliheittelyyn tai muuhun, niin se ehkä ei lunastanut niitä odotuksia, mitä se hype sitten vielä niin kuin antoi ymmärtää.
Avaa vielä vähän tätä, että minkälaisia niin kuin utopioita, odotuksia tai ajatuksia akateemisissa piireissä ehkä oli liittyen siihen potentiaaliin, joka tämmöisellä interaktiivisella televisiolla nähtiin olevan?
No ehkä se nyt oli kuitenkin pitkälti teknologiankin näkökulmasta, että kyllähän nyt tehtiin paljon erilaisia kokeiluja, että millä tavalla esimerkiksi televisio voitaisiin ohjata ja tosiaan miten tuodaan sosiaaliset vuorovaikutuskanavat televisioon ja miten tavallaan se ihmisen ja television, eli mitä se mediakonvergenssi esimerkiksi sun puhelimen tai jonkun muun välillä saadaan luotua. Eli siinä oli semmoisia aika paljon teknisiä toiveita, mutta tavallaan se loppujen lopuksi televisiohan ei siitä hirveästi sinällään sit kuitenkaan muuttunut. Että siinä ladattiin ehkä sellaista, ehkä vähän semmoista avaruusaika hypeä myös, että olisi tullut muutoksia. Mutta sitten on toki myöskin sanottava se, että aika jännästihän esimerkiksi televisio ja niinkin vanha medium kuin teksti-TV pystyttiin sitten taas niin kuin sosiaalisen median Twitterin kautta yhdistämään, vaikka nyt Linnanjuhlat, jossa pyörii teksti-TVltä twiitti-fiidit ja tämän tyyppinen, pystyt niin kuin hyödyntämään sitä vanhaa, tai ei tarvitakaan sitä uutta.
Niin just tämän tyyppinen ikään kuin medioiden yhteispeli on kyllä aika mindfuckia, jos nyt ihan suoraan sanotaan.
Ja ulkomailla ei ymmärretä ollenkaan, koska tietenkin teksti-TV ei ole ihan joka maassa edes niin kuin käsite, niin on todella niin kuin hämmästyttävää, että oikeasti kun käytätte niin kuin teksti-TVtä ja Twitteriä jotenkin yhdessä ja sitten tulee twiitit ruutuun.
Niin, kyllä. Just näin. Hei, mun täytyy vielä kysyä teitä Miika ja Iida tästä jo mainitusta raha-asiasta ja sitten taas toisaalta tästä, kuinka esimerkiksi TV-chatit saivat jossain vaiheessa aika paljon tätä negatiivista julkisuutta, niin jouduitteko te jollakin tavalla ajattelemaan tätä tai ajattelitteko te sitä? Siis näitä iltapäivälehtien otsikoita, joissa puhuttiin niin kuin satojen tai tuhansien eurojen puhelinlaskusta, jota esimerkiksi lapset olivat puhelimillaan tuottaneet tai niin.
Mun jotenkin silleen päähän toi, että ei jäänyt ihan hirveän isona ongelmana, että ehkä sitten pari kertaa oli jotain juttuja, mutta ei meillä niinku mun mielestä ainakaan juontajalla ollut mulla ainakaan mitään semmoista kovin suurta painetta sitä mitenkään käsitellä tai mitenkään, että kerran muista, kun joulupostia vedin, siinä oli 3D-pukkia, mä olin siinä äänenä pari jouluputkea, niitä edelleen nyt klippejä löytyy YouTubesta, niin silloin vaan joku kysyi multa, että ei kai toi jonotus maksa, kun oli puhelinlinja. Ja mulla oli mitään hajua, eikä meitä ollut mitään ohjeistettu. Mulla oli vaan, että ei varmaan. Se vaan niin oli semmoinen, että se on jäänyt mieleen ainoana tommosena. Niin se on jäänyt kanssa vähän elämää tuonne, että se on tuossa YouTubesta löytyy toikin.
Niin,
toi kommentti, että ei varmaan, niin kuin joulupukki kertoo sille soittajalle. Mutta että en mä niin kuin, ei varmaan niin kuin ollut ihan mitään mun mielestä jättimäistä ongelmaa sen suhteen. Ainakaan juontajille niin kuin sälytetty mitään semmoista niin.
painetta. Siis tämä ei ole mitenkään tämmöinen niin syyllistävä joo, kommentti, joo. vaan ylipäätänsä siis, että et niin. joutuuko tätä asiaa jollakin tavalla niin kuin ikään kuin kohtaan?
En mä ainakaan itse muista, että olisi joutunut siis, mitään toimenpiteitä ainakaan tekemään.
Joo, mä en edes muista tällaisia kohuja. Hmm. Että totta kai sen niin kuin tiedosti sen, että se on aika kallista se vuorovaikutus ja sitten tavallaan kun siihen niin paljon itse sitä, että puhukaa kanssani, jotta me saadaan rahaa, jotta mä saan mun palkan ja jotta tämä niinku homma pyörii. Mutta mä väitän, että se oli aika semmoinen, niinku, että kaikki sen varmasti tiedosti.
Joo, kyllä se tuotiin aika selkeästi aina esiin. Niin. Moderaattorin viesteissä ja juontajan viesteissä.
Kyllä.
Kertomaan, että paljon viesti maksaa. Ja
se sit luki koko ajan siinä alhaalla. Että se ei ollut mitenkään sellaista, niinku, sellaista huijaamista, että et kumpa te nyt vaan, että saisi tietää, kuinka paljon tämä maksaa.
Jossain vaiheessa muistaakseni vielä niinku tai oli silleen, että piti kertoa, että kuinka paljon sun 10 viestiä maksaa niin kuin esimerkkinä, että piti tuoda ruutuun se teksti, että joo. esimerkiksi 10 viestiä maksaa näin ja näin paljon. Että kyllä sitä niin kuin aika selkeästi koko ajan painotettiin, mutta en mä itse kokenut mitenkään sitä.
Mä otan tässä vielä esille tämmöisiä niin kuin ranskalaisia viivoja näistä omista ajatuksista, jotka ehkä niin kuin liittyy tähän kysymykseen siitä, että minkälaiseen historialliseen jatkumoon ehkä vielä sit median isossa kuvassa tämmöiset TV-chatit asettuu. No yhtenä kysymyksenä mä oon nostanut tässä jo nyt esille tämän siis rahan. Se on mun mielestä kiinnostavaa, millä tavoin siis tietysti tehän niin kuin puhuitte ikään kuin sen puolesta, että ihmiset osallistuisivat ja sen vuorovaikutuksen kauttahan se tuli ikään kuin sitten nimenomaan se rahakanavalle. Ja sitten taas toisaalta, jos ajattelee sitä, miten erilaisia maksamisen mekanismeja on tämän päivän näihin erilaisiin striimeihin sisärakennettu, niin mun mielestä siinä on jotain samankaltaisuutta. On, siis pelistriimeistä esimerkiksi löytyy mahdollisuuksia tipata sitä sisällöntuottajaa ja sitten esimerkiksi just jostain niin kuin no muidenkin niin kuin Twitchin sosiaalisen median alustoilta on löydettävissä tämmöisiä toimintoja, joissa tämmöinen niin kuin maksaminen on mahdollista. Sitten taas toisaalta tämä tietynlainen niin kuin leikkaamaton läsnäolo, johon ehkä jollakin tavalla liittyy tämä autenttisuus. Siis melkein kuka tahansa, joka on katsonut jostain Instagramista tai Facebookista tai live-fiidiä, niin tunnistaa sen tilanteen, missä se tyyppi yhtäkkiä pitääkin sitä 1,5 tunnin monologia yleisön edessä ja koettaa saada sitä vuorovaikutusta aikaiseksi ja sitten se meno muuttuu kaikkea muuta kuin käsikirjoitetuksi, koska ei niin pitkää juttua voi millään käsikirjoittaa. Mm. Ja sitten taas toisaalta just esimerkiksi tämä persoonavetoisuus, se on mun mielestä niin kuin kiinnostava asia. Tässä tehän olette mun mielestä ollut tietyllä tavalla oman aikana niin kuin sisällöntuottajia samalla tavalla kuin sisällöntuottajista puhutaan tänä päivänä. Ja sitten just nämä vuorovaikutuksen keinot, miten sen yleisön kanssa ollaan tekemisen. Siinä on mun silmiin siinä on ainakin jotain niin kuin hirveän samankaltaista kuin siinä, miten esimerkiksi vaikka just jonkun pelistriimien tekijät ovat yleisöjensä kanssa tekemisissä.
Kyllä mä oon itteni verrannut ehkä nykyajan tubettaja jollain tasolla. mä olin ennen duunista taloudellisessa tiedotustoimistossa, sinne tuli yksi tubettaja, Joonas, niin Peso Joonas, niin kyllä mä esittelin itselleen sille kuulin, että se on tubettaja, niin että mä oon niinku sun semmoinen niinku esihistoriallinen sukulainen, että jollain tasolla.
Niin tosin tubettamisesta ehkä täytyy vielä mainita se, että se tämän päivän tubettaminen ehkä sitten jollain tavalla mun mielestä, mun silmiin näyttää vähän kuitenkin erityyppiseltä, koska se alkaa sitten taas mennä lähemmäs semmoista niin kuin perustelevision tekemistä, että leikataan, valaistaan, jutut on käsikirjoitettu ja draaman kari on selkeä, mutta sitten jos esimerkiksi tehdään sitä liveä siellä YouTubessa, niin se on sitten enemmän sitten taas chattia. Miten mä tässä vielä niin kuin ehkä pohdiskelen tätä kysymystä ikään kuin siis vielä tästä näkökulmasta, että tämä vuorovaikutus ja sen tavat, niin se on mun mielestä niinku kiehtova aina se, että miten se saadaan se yleisö messiin. Ja sähän, Pauliina, kirjoitit 10 vuotta sitten, oliko se widescreen.fi-julkaisu nimenomaan tämmöistä niinku TVn mobiilipeleistä, eli siis SMS:llä pelattavista peleistä ja siitä, kuinka niissä ruokitaan tätä vuorovaikutusta. Ja oliko se, sä olit töitänyt 6 erilaista tapaa, miten esimerkiksi tätä vuorovaikutusta voidaan ylläpitää.
Kyllä, ja juuri tätä varten siis kävin sen monta kymmentä tuntia läpi sitä aineistoa, mutta ja tokihan nämä niin kuin osittain sopii myöskin soittovisoihin, jos muistatte ringalingit ja tämän tyyppiset muut visailut, mutta erityisesti ehkä tuolta TV-mobiilipelipuolella varsinkin ottaen huomioon, että jos se kohderyhmä nyt on sitä alaikäistä porukkaa, niin varmasti vetoo heihin parhaiten, mutta siis yksi helppo keinohan oli houkutella. että tuu kokeilemaan ja et voi tietää kuinka hyvä oot. Ja sitten tietysti suoraan kehottamista, että ota nyt puhelin käteen ja laita pallo tulemaan ja syyllistämistä. Mulla on täällä tylsää, yhtään palloa ei ole tullut ja mulla ei ole vielä edes hiki. Ja sitten kannustamista, että tiedän, että pystyt parempaan ja tiedän, että pystyt tähän. Ja hoputtamista, että enää 5 minuuttia aikaa, nyt on kiire, lähetä viimeinen pallo nyt äkkiä. Ja samoin myöskin härnäämistä, että niin päin, että en uskokkaan, että susta on siihen, että kenties voit näyttää, että olet pätevä virtuaalipallon tai sitten muun heittelijä.
Täällä Helsingin päässä muuten nyökytellään.
Miika siis itse asiassa just kirjoitti tänne näin, että yksi helppo keino on syyllistäminen, koska just sitä sellaista pientä
muistiinpanoja tehdä.
Joo, hän tekee siis, hänellä on aivan mielettömät muistiinpanoja tällä.
No se on mukava saada varmistus tällä 10 vuoden jälkeen. Sen gradunsa jälkeen, että ei mä nyt ihan turhaa niitä sitten kattonut. Kyllä.
Minkälaista roolia teidän historia TV-chattien parissa Iida ja Miika näyttelee teidän urallanne kokonaisuudessaan? Mihin TV-chateissa työskentely ehkä teidän kohdalla johti?
Kyllä se mulla aika pitkälle. Mä aloin silloin, kun mä olin Maikkarilla siellä chateissa duunissa, mä aloitin silloin opiskellut samaan aikaan medianomiksi, niin mä aloin siellä tekee grafiikoita noihin interaktiivisiin ohjelmiin ja hain huomenta Suomen graafikoksi ja tällä hetkellä mulla on oma yritys, jossa on 3 työntekijää ja tekee huomenta Suomelle grafiikat ja Maikkarin nettisivulle grafiikat. Niin kuin muiden tuommoista 3D-videoprojektien ohessa, niin kyllä emme niin kuin siellä olisi näin pitkällä niin kuin ilman Maikkarin chattia. Ja sitten varmaan niin kuin sosiaalisessa elämässä kyllä mä luulen, että jonkin verran itse varmempia osaa kohtaa ihmisiä tuolla eri tavalla, kun on joutunut satojen kännihäliöiden ja tuommoisten outojen lähestymisyritysten kohteeksi, niin niitä on oppinut handlaamaan aika hyvin. Ja varmaan sitten kun on jutellut suorissa lähetyksissä satoja tunteja, niin kyllä varmaan semmoinen itsevarmuus ja jonkinlainen niin kuin ulospäin suuntautuneisuus on kehittynyt aika paljonkin. Että on se ollut ihan niin kuin semmoinen korvaamaton duuniajanjakso mun elämässä ainakin.
Ja se on ollut varmaan niin kuin myös aika sulle niin kuin aika hauska tapa tietyllä tavalla kokeilla erilaisia tapoja olla ihmisten edessä, koska jos ajatellaan sitä, että mikä sun juttu niin sanotusti oli TV-chattien maailmassa, niin ainakin yksi tämmöinen tunnistettava piirre on siis just se, että sä puhuit välillä ihan tosi outo juttu.
Joo, kyllä. Ja sitten mä jotenkin ehkä se taito oli siinä, että pystyi vaan vakavalla naamalla niin kuin hyvin pitkällä selittämään niitä asioita. Että niinku, sitten vaan niinku jotenkin, se oli vaan niinku jotenkin kiehtovaa. Mm. Että nykyään se on kysyä, että mitä mä nykyään teen niinku chatin jälkeen. Mä aina kerran, mulla on kissapesula. Silleen ilmakkain värähden. Sitten se menee niinku aina niinku läpi ja sitten jengi alkaa kysyä, että mikä kissapesula. Ja sitten silleen, että pystyy niinku sanoa tommosia asioita niinku ihan täysin niinku pokkana. Ja jotenkin ehkä se oli jotenkin hauskaa siihen aikaan siellä. Mm.
No sä oot siis Iida Rantalentiksen jälkeen tehnyt vaikka ja mitä, siis media-alan kokenut ammattilainen, ollut sekä televisiossa ja radiossa ja tehnyt podcastia ja sitten sen vielä lisäksi sä oot yrittäjä. Mutta jos ajatellaan ikään kuin tätä sun urallista jatkumoa, niin minkälaista roolia nämä TV-chatit tässä näyttelee?
Tämähän on hirveän mielenkiintoista, koska mähän en työssäni tarvitse julkisuutta yhtään mihinkään. Oikeastaan siitä varmastikin enemmän haittaa kuin hyötyä, koska se, että ihmisillä on jotenkin niin vahva mielipide siitä, että kuka mä oon, niin voin kuvitella, että siinä tulee vastareaktio, että minä en ainakaan halua, että tuo leikkaa tukkani tai kaataa kahvini. Mutta kyllä se varmasti on antanut tosi paljon ja sanotaan, että ilman julkisuutta en olisi tapannut nykyistä aviomiestäni, koska olemme nähneet vuonna 2010 helmikuussa tällaisessa Saimaan norppien pelastamisoperaatiossa. Se on ehkä sellainen juttu, mistä tavallaan on tosi kiitollinen, että ehkä tässä on niinku ollut joku tarkoitus, että mun on jotenkin tosi hassu ajatella, että mä oon edelleenkin tosiaan tästä nyt niin kuin melkein 10 vuotta aikaa, kun mä oon esimerkiksi Big Brotherissa ollut ja edelleen siitä niin kuin tavallaan muistetaan ja edelleen kirjoitetaan. Esimerkiksi tänään kävin katsomassa mediat, koska oli Instagramiin tullut niin paljon uusia seuraajia, että onko mä nyt jossain tällä hetkellä ja mun Instagram-postaus oli nostettu uutiseksi. Niin musta se on niin kuin jotenkin niin kuin silleen, että mitä helvettiä? Niin kuin mä en ole kukaan ja mä en ole mikään ja silti jotenkin niin kuin ihmisiä näennäisesti hirveästi kiinnostaa. Mutta tässä just ehkä näkee sen, että maailma on muuttunut niin paljon, että aina kun mulla tulee uusia seuraajia tosi paljon jossain sosiaalisessa mediassa, niin mun ensimmäinen ajatus on silleen, että mitä mä nyt oon mokannut, koska ainoastaan sellaiset nostetaan. Mm. Että eipä ketään, niinku, tavallaan sellaiset niinku, hyvät asiat ei kiinnosta ketään niinku, mediassa. Että esimerkiksi avasin muutama kuukausi sitten kahvilan. Niin...
Tuo on siitä kirjoitettu mun mielestä.
No joo, siis semmoisissa niinku kissaristiäisissä, mutta siis silleen, että et jos niinku ylipäätänsäkin, jos tapahtuu jotain hyvää elämässä, niin se ei ole mitenkään hirveän kiinnostavaa, mutta sitten jos mulle tulee joku niinku, tapahtuu jotain huonoa tai jotain tällaista, niin se kuin niinku sit kiinnostaa ja sitten kaikki media on soittelemassa. Et ehkä sen takia myöskin koittaa silleen jonkun verran pysyä siitä pois ja ei niinku jotenkaan kaipaa sellaista ihan hirveästi. Mm. Että ois missään.
Miten oot sä koskaan miettinyt sitä, että jos et sä ois mennyt sinne koekuvauksiin, mä en saa vieläkään sitä niinku mielikuvaa pois päästä, niin se on jotenkin niin härskeä, just tänä päivänä kuulostaa niinku todella aikamoiselta, mutta että jos sä et ois mennyt sinne koskaan, niin missä sä ehkä oisit nyt?
Niin, se on kyllä hirveän mielenkiintoista, että missä mä oisin nyt, koska mulhan oli hirveä, mä en olisi mitenkään halunnut muuttaa Helsinkiä. Mä pidin melkein vuoden Turussa kämppää, koska mä olin silleen, että Helsinki on jotenkin niin ahdistava, niin iso ja kaikki jotenkin ahistaa. Ja sit mä kuitenkin oon niinku jäänyt tänne toisaalta sen takia myöskin, että sit mä löysin jotenkin, täällä oli sit duunia ja sit me tavattiin Rennen kanssa aika pian. Ja että kyllä sit niinku elämä on jäänyt tänne. 6 vuotta sitten, kun perustin ensimmäisen kampaamoni Helsinkiin, niin mun isoäiti oli silleen, että jaa, no et sä sit varmaan oo takas tulossa. Ja sit mä olin silleen, no en mä kyllä varmaan sit oo. Että kyllä niinku elämä olisi hyvin erilaista. Ja niin, kyllä mä koen, että mä oon täällä Helsingissä jotenkin, saa vapautuneesti olla oma itsensä ja on tosi pieneltä paikkakunnalta kotoisin, niin sellainen, tämä on jotenkin huvittavaa, koska mä aina jotenkin rakastan Helsingissä sitä, että mä saan anonyymisti kulkea kaduilla ja kukaan ei ole hirveän kiinnostunut mun tekemisistä, vaikka se on, mutta Helsingissä on semmoinen ihan erilainen, kun on tosi pieneltä paikkakunnalta kotoisin, jossa niinku kaikki tuntee kaikki ja kaikki tuntee sitten vähintään sun äidin ja silleen, että semmoista niinku, semmoista ihmeellistä.
Tämän takia maailmantähdetkin nauttivat Helsingissä olosta, koska voi kävellä kadulla enemmän rauhassa kuin jossain muualla. Mun täytyy vielä Paulina sulta kysyä sellainen, ja tämä on mun mielestä niinku siis jollakin tavalla tosi makea juttu, koska siis sehän tietysti on niinku tänä päivänä aika itsestäänselvyys, että pelit, siis videopelit esimerkiksi, ovat institutionalisoituneet ja ne on ikään kuin tunnustettu taidemuotona ja merkittävänä niin kuin kulttuurimuotona. Mutta sitten jos ajatellaan, että tietysti pelienkin piiristä löytyy vaikka ja mitä ja tämmöiset erilaiset esimerkiksi tekstiviestillä pelattavat televisioviihteen muodot, niin kuten on tullut puhuttua, niin niitä ei välttämättä kamalan korkealle arvosteta. Mutta esimerkiksi Tampereen pelimuseo on huomioinut tämänkin peliviihteen muodon ja sä olet ollut Tampereen tähän pelimuseoon tuomassa näkyväksi tätä kyseistä peliviihteen muotoa.
Joo, kyllä. Eli Suomen pelimuseo, niin hehän nyt esittelee Suomen pelihistoriaa siellä sitten useimpien keissien kautta. Ja nimenomaan tätä 2000-luvun mobiili-TV-viihteajanjaksoa määrittää siellä katapulttipeli. Tällä kertaa siis juontajaton, mutta siellä on sitten Red Lynx-pelin tekijä, niin myöskin tämän tekijä haastateltuna. Ja sitten minä myös tästä ITV-viihteestä ja edustamme siis yhtä pistettä tuossa Suomen pelihistoriasta siellä pelimuseon seinällä.
Miten merkittävänä sä näet siis ylipäätänsä, jos ajatellaan vaikka niin kuin siis ihan suomalaista tai peliskeneä laajemminkin se, että tämmöinenkin peliviihteen muoto tulee esitetyksi?
No kuten mä sanoin, niin Suomi toimi pioneerina näissä peleissä ja meillä oli tosi paljon annettavaa sille kentälle ja ne oli tärkeitä kokeiluaskeleita ITV-mobiiliviihteen aikana, niin kyllä mä näen, että se on hieno asia, että se on nostettu ja varsinkin kun se on ollut nyt häviämässä ja katoamassa, niin se, että se on tavallaan nyt olemassa ja näkyvissä, niin se muistetaan ja se on niin kuin tavallaan hyvä asia.
Hei, kiitokset teille älyttömästi tästä keskustelusta. Tämä on ollut opettavaista, ajatuksia herättävää ja kiehtovaa. Mahtavaa,
kiitos,
että pääsitte kaikki osallistumaan.
Kiitos.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja kiitokset vielä myös tuonne Porin Ylen suuntaan. Jarmo Huhta on siellä tehnyt duunia sen eteen, että tämä lähetys onnistui. Ja kiitokset vielä siitä, että kävit siellä lähetyksen aikana pikkasen viilaamassa tekniikkaa, koska tuossa oli pientä tuollaista teknistä häiriötä, mutta se onneksi saatiin ratkaistuksi. Ensi kertaan.